Welkom by Lewende Woord Centurion se podcast uitsending. Geniet die preek saam met ons.
Here, baie dankie vir die voorreg wat ons het om die naam te mag gaan bid. Here, ons wil net soos ons die Bybel kom oopmaak, net so vir u kom sê, Here, ons het u lief met alles in ons. En ons wil vra, Here, dat u tot ons harte sal spreek. Here, ek wil vra dat u tot my hart sal spreek. Die woord wat u vir my gee vir elkeen wat nou na my luister, Here, mag dit tot hulle harte spreek, maar terwyl ek dit aanbied, mag dit ook tot my hart spreek. Here, dankie vir u genade. Dankie dat u 'n God van genade is. Ons eer u daarvoor. Dankie, Jesus. Here, mag ons u vereer in alles wat ons sê en doen. Ons loof u, Here. Amen. Nou, dis vir my so lekker om saam met jou te kuier. My naam is Wouter van der Merwe. Ek is van Lewende Woord Centurion en ek kuier weer so oudergewoonte saam met jou op 'n sonoggend en hopelik sit jy en ek wil hê dat jy moet besef, verlede week het ek met jou 'n konsep oor gepraat, 'n woord wat die Here met my oor gepraat het en dis repent. Om tot inkeer te kom is die Afrikaanse mooi vertaling, maar die Engels sê net soveel meer, repent. En vandag wil ek met jou oor 'n ander konsep kom praat wat ek regtig ervaar die Here in die laaste tyd met my oor gesels en iets wat ons vir mekaar moet sê, hierdie is deel van ons Christenskap, hierdie woord, hierdie konsep, hierdie ding wat ons vir mekaar sê is deel van wat ons moet bid, praat en dink, is die woord genade. Kan ek vandag met jou kom gesels oor genade? Hoor wat sê Hebreërs 4 vers 16. Kom ons gaan dan met volle vrymoedigheid na die troon van ons genadige God. Die ou Afrikaanse vertaling het gesê na die genade troon toe. Weet jy dat die Here se troon word nie 'n goue troon genoem nie. Dit word nie 'n oordeelstroon genoem nie. Die troon waar hy in die Ou Testament die Israeliete op die allerheiligste, in die allerheiligste op die ark van die verbond ontmoet het, waar die Here se heerlikheid vandaan geskyn het, was genoem die genade troon. Dit is so 'n wonderlike konsep dat die Here se troon genade is. Nou sê hy, kom ons gaan met volle vrymoedigheid na die genade troon. Hy sal aan ons sy ontferming en genade bewys, sodat ons op die regte tyd gehelp sal word. Ek wil vandag vir jou sê, in hierdie rus en vrede van die genade troon van die Here, is daar hulp. Die Here wil jou help. Daar's geen ander manier hoe ons na Vader God toe kan gaan, behalwe om te besef dat daar genade by hom is. Sy genade is die bloed van Jesus Christus wat vir my en jou, in my en jou se plek, vir ons vergiet was. En omdat die bloed van Jesus daar is, is Jesus se genade, genade deur middel van Jesus, my en jou se erfdeel, dis wat ek en jy het, dis ons eiendom, dis wat ek en jy kan uithaal en sê, dankie tog, ons kan na Vader God toe gaan. Dankie tog ons mag bid. Dankie tog ons kan nagmaal gebruik. Dankie tog ons kan ons mag in die Here se teenwoordigheid ingaan. Dankie tog dat sy teenwoordigheid nou nie net in Jerusalem in 'n tempel daar eren staan nie, sy teenwoordigheid is deur middel van die Heilige Gees nou binne in my. En word die genade troon van die Here nie iets daar ver op 'n spesifieke plek nie, maar kom die genade troon in my binneste, hier in my hart, die tempel, my hart word die tempel van die Here, word die allerheiligste, en sy genade troon skyn nou in my hart van sy teenwoordigheid. Jo, wat 'n wonderlike voorreg. So terwyl ek vir jou bid en dink, wow, hoe wonderlik is dit dat die mercy seat, die genade troon, in die Ou Testament simboliseer dat daar in die Nuwe Testament in ons harte genade is, dat die Here kom woon op genade. Ek wil amper sê op grond van genade binne in my en jou se hart. Iets om aan te dink. Genade beteken jy het niks verdien om dit te kry nie. Jy kry dit verniet. Jy verdien om dood te gaan. Jesus het in jou plek dood gegaan en al wat jy moet dink is, dankie tog Here, dat U so genadig is, dat ek verdien nie om vergewe te word nie, maar U vergewe my. So, ek wil vandag met jou gesels en vir jou sê, in die lig van hierdie genade, as ons vir mekaar sê, hier is 'n genade konsep wat ek en jy moet vang, ek en jy moet in ons Christenskap vorentoe beweeg. Ons moet vir die Here sê, Here, ek wil aktief in U koninkryk iets vir U beteken, maar dan moet ek vang wat genade is. Nou, ek het so 'n ding wat ek doen met jou aan die einde van hierdie erediens, aan die einde van gewoonlik van enige erediens by my kerk hier op die radio, dan sluit ek af met 'n seëngebed. Die Here Ou Testamenties het die Here vir die priesters gesê om te seën. Nuwe Testamenties is ons almal. Ja, 1 Petrus 2 vers 9, almal koninklike priesters en daarom is dit ons almal se werk om te seën. Daarom is dit jou werk om jou vrou te seën daagliks. Ek het so gebruik om in die oggende as ek bid vir die ontbyt, my vrou en my huisbediende, dis al wie nou my huis is, my drie dogters is uit my huis uit, my vrou en my huisbediende te seën. En sy het so 'n klein dogtertjie, haar kleindogter bly nou by haar, Maita, so ek het nou die voorreg om weer 'n kleindogtertjie ook te kan seën, as ek vir Fungai seën. Maar dis my gebruik om seën uit te spreek. Paas, in jou huis, as jy die priester, spreek seën uit oor jou huis. So, aan die einde van die erediens, dan spreek ek seën uit. Dan seën ek altyd mense in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En as ek vir my is die konsep van die Vader se seën liefde. Die konsep dat ek hulle moet seën met iets van Jesus. Nou dink ek daar's net een ding wat uittroon bo alles en dis sy genade. Sy genade bevat die bloed van Jesus wat vir ons vergifnis is. Sy woord wat vir ons lewe gee. Alles wat vir ons heilig maak. En dan die Heilige Gees. Die Heilige Gees bring vrymoedigheid, bring krag, bring visie, bring lewe. So ek seën altyd die gemeente na gelang van die preek met die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En as ek baie keer as ek 'n seën toebid oor die Heilige Gees, dan oor die Seun, oor Jesus, dan sê ek mag jy besef dat die genade van Jesus Christus jou deel wees en mag jy daarom die genade van Jesus Christus gaan uitdeel aan ander. Jy kry en jy gee. Jy moet besef, genade is iets wat joune is en omdat jy nou daarin leef, hy het jou vergewe, nou moet jy gaan vergewe. Omdat jy het, moet jy gaan leef daarin. En dit het my aan die dink gesit en ek wil met jou vandag gesels oor genade en sê daar's drie goed terwyl ek vir jou bid, terwyl ek saam met jou bid en sê Here, in ons pad vorentoe, genade kan seker, ek kan seker 20 goed oor genade sê, maar ek wil vandag by jou, hier by my, kom stilstaan oor drie goed. Genade lyk soos gee. Genade lyk soos hoop. En genade lyk soos waarheid. Kom ek begin by genade lyk soos gee. Kom ek lees gou vir jou hierdie mooi gedeelte. Dis eintlik so 'n mooi beginsel wat die Here in sy skrif sê in Deuteronomium hoofstuk 24 vers 17. Nou die Engelse, ek weet nie wat die Afrikaanse woord vir dit nie, maar it's a principle of gleaning. Is hy besig om te deel. Die principle of gleaning gaan so, vers 17. Sorg dat die regte geregtigheid geskied aan vreemdelinge wat tussen julle woon en ook aan weeskinders. Kom ek praat net eers oor vreemdelinge, nie Israeliete nie. Dis so interessant dat Caleb saam met Israel getrek het. Caleb beteken letterlik hond. Ek het in fact 'n hond gehad wat ek Caleb genoem het, want Caleb beteken hond. Die mense het hierdie hond, ongelowige Egiptenaar, saam met hulle laat trek en hy het deel van Israel geword. Joshua en Caleb was die twee verspieders wat die land gaan deurkyk het en toe gesê het, ons kan hierdie land vat. Onthou, Caleb was een van die enigste twee ouens, net hy en Joshua het in die beloofde land ingetrek. Die enigste twee mense wat uit die Egypte uitgetrek het en nog in die beloofde land ingetrek het. Die res, Moses en Klaus, het allemaal in die woestijn gesterf. So, vreemdeling is daai heidene wat deel geword het van Israel. Mense wat tussen Israel kom woon het. So, of het nou slavernij is, oorlog, gevangenis, mense wat gevlug het uit hulle land uit, watter rede ook al, was daar mense. Hongersnood het mense partykeer, soos met Rut, hulle in die land van Israel ingebring. En nou staan daar soorte daar geregtigheid geskied aan vreemdelinge wat tussen julle woon. Behandel hulle reg, goddelik, en ook aan die weeskinders. Moenie weeskinders, omdat daar nie ouers is wat vir hulle opstaan nie, sleg behandel, verkeerd behandel nie. Jy mag nooit 'n weduwee se kleed as pand aanvaar nie, sê die skrif. Sy het dit nodig. Dis dalk is dit haar enigste besitting, praat die skrif van vers 18. Onthou altyd dat julle slawe in Egipte self was en dat die Here julle God julle van daar vrygekoop het. Dit is waarom ek hierdie gebod aan julle gee. Wanneer jy jou oes inbring en jy vergeet 'n gerf op die land, moenie omdraai om dit te gaan haal nie. Laat dit daar vir die vreemdelinge, die weeskinders en die weduwees. Dan sal die Here jou God jou seën in alles wat jy doen. Is dit nie mooi nie? Wil jy seën beleef? Dan hoef jy nie jou lande, jou besigheid, jou so af te oes en elke dingetjie om te draai nie. Daar moet baie keer spasie wees vir die wat swaar kry, die weduwees, die wese, die vreemdeling is, die armes, dat hulle ook van jou besigheid kan leef. Dalk moet jy baie keer 'n bietjie goed verniet gee vir daai besigheid. En Boas doen dit dan nou met Rut, jy so, nê, hy gaan sê vir sy werkers, dis so mooi, daar's so 'n mooi gedeelte in Rut 2 vers 15 tot 16 waar hy vir sy werkers sê, los so 'n paar koringare. Hierdie vrou wat hard werk en ek dink hy het gesien sy's mooi, gesê los so 'n paar ekstra koringare agter. Los so en laat sy help haar en dan sê hy vir haar, hoorie, bly hier by ons. Ons sal vir jou sorg en jou veilig hou. Want Boas het hierdie beginsel verstaan. Hy het geweet dan sal die Here God jou seën in alles wat jy doen. Wil jy geseend wees? Wel, sorg vir die weduwees, die wese en die vreemdelinge. Hy sê vers 20, wanneer jy olywe afslaan van jou olyfbome, moenie dit vir 'n tweede keer doen nie, laat daar olywe oorbly vir die vreemdelinge, weeskinders en weduwees. Dis ook van toepassing op die druiwe in die wingerd. Moenie weer gaan druiwe afoes nadat hulle die eerste keer gepluk is nie, laat daar van die druiwe vir die vreemdelinge, weeskinders en weduwees oorbly. Hou in gedagte dat julle slawe in Egipte ook was. Dis waarom ek hierdie gebod vir julle gee. Kan jy besef dat net soos hierdie fisiese gebruik onder Israeliete vasgemaak is deur 'n wet, en Boas dit moes onderhou en so geseend was, dat hy daardie vrou, daardie vreemdeling, daardie weduwee vir wie hy gesorg het, later as sy vrou gevat het, en dat Dawid sy kleinkind was, en dat die Messias later uit sy lyn gebore is. Ek wil hê jy moet die omvang van 'n goeie daad raak sien. Boas is goed vir 'n weduwee. Dit begin by goed wees vir 'n weduwee. Dit begin by goed wees vir 'n vreemdeling. En die Here draai dit om. Die Here seën hom meer as wat hy ooit. Man, watter groter seën wil jy hê dat Jesus Christus uit jou nageslag gebore word? Besef jy dat in die tempel, in die tabernakel van Salomo, een van Boas se agterkleinkinders, is een van die tempelpilare se naam gewees Boas. Hoekom? Want hy was 'n man van geregtigheid. Hy het die regte ding gedoen. Ek en jy moet die regte ding doen. Een van die regte dinge om te doen is, omdat ek en jy genade beleef het, moet ons genade gee. Dit wat ek en jy ontvang, moet ons gee. Dit lyk ook partykeer soos, die Here is met my genadig, daarom het ek 'n werk, daarom het ek 'n salaris. Ek kan nie my hele salaris net vir my hou nie. Daar's vreemdelinge, daar's armes, daar's weduwees en wese, wat omdat ek het, ek vir hulle ook moet gee. Vang jy genade? Besef jy dat die Here vir jou genade het? Besef jy dat jou werk net genade is van die Here af? Dis miskien nie omdat jy so oulik is nie. Miskien is jou wonderlike salaris, jou huis, jou baie nice kar, genade. Genade op genade op genade. En miskien is dit goed om met iemand anders te deel. Ek het op 'n stadium die wonderlike voorreg gehad om 'n kar persent te kry. En ek het besef, dis net genade, die Here is vir my goed. Splinter nuwe kar persent gekry. En ek het besluit, as die Here vir my goed was, en ek hierdie genade geskenk gekry het, behoort hierdie kar eindelik aan die Here en nie aan my nie. Ek's die rentmeester, meester daarvan, ek's die oppasser daarvan, ek moet hom reg hou, mooi hou, vir die regte mense kyk, maar as iemand my gevra het op 'n stadium, hoorie, mag ek jou kar gebruik, dan moes ek oordeelkundig kyk of die persoon, in my opinie, goeie rentmeesterskap van my rentmeester besitting wat die Here sin is, kan hy dit gebruik? Ja, want hierdie kar is nie myne nie, dis die Here sin. En nou nog voel ek so oor my kar en my huis, ek voel so oor my salarischeck, die Here is my genadig. Daarom, Here, wil ek dit graag deel en uitdeel. As jy kyk hoe Dawid hierdie beginsel gesnap het in 2 Samuel, dan begin die Here hom net seën en seën en seën en rig die Here hom op om 'n klomp mense om hom te hê. Hoekom? Want hy deel uit. So kan ek vir jou een na die ander Bybelse figuur vertel. Abraham wat deel en daarom seën die Here hom. Daar's Jakob wat deel, daarom seën die Here hom. Josef wat deel, daarom seën die Here hom. En as jy besef wat my ombul is, Daniel wat sy leierskap deel, wat sy liefde vir die koning deel, deur vir die koning vir 7 jaar lank te regeer in sy plek en die koning op te pas, en dan seën die Here hom. So mag jy sien, raak sien, as jy genade verstaan, as jy regtig genade snap, gee. As jy regtig genade wil snap, al snap jy dit nog nie, begin gee, dan gaan jy begin genade snap, dat deel van genade gee is. So, die tweede ding wat ek vir jou wil sê is, dat genade praat van hoop, dit impliseer hoop. Hoop is een van die goed, en ek wens ek kan vir jou, soos wat ons oor genade praat, net oor hoop praat, maar ek wil vinnig een of twee dinge sê oor hoop. As ons kyk na hoop, dan praat die skrif reg deur die Nuwe Testament. Paulus noem 44 keer die woord hoop, 44 keer. En as hy van die woord hoop praat, is dit altyd in die konteks daarvan, van die ewige lewe. Ons as gelowiges se hoop is die ewige lewe, Romeine 5 vers 5, Galasiërs 5 vers 5. So Romeine 5 vers 24 sê, nou dat ons verlos is, sien ons uit na ons toekomstige heerlikheid, ons hoop in die toekoms. Want as jy iets reeds het, hoef jy nie meer daarna uit te sien nie. As ons reeds ewige lewe het, was nie meer daarna uit te sien nie. Maar as jy dit nog nie het nie, hoop jy gretig en volhardend en sien daarna uit. Ek en jy het 'n ewige lewe wat wag. Genade lyk soos die hoop wat ons nou het, die uitsien na 'n ewige lewe. Deel van ons Christenskap is daar ewigheid vir ons wag, 'n verheerlikte liggaam, 'n perfektheid. Die Here gaan alles kom reg en nuut maak. Dis deel van my en jou se hoop. Ek en jy moet met daardie hoop leef en aan daardie hoop vashou. As mense om ons doodgaan, geliefdes, mense in jou familie, kan jy nie hopeloos ween en in depressie verval nie. Nee. Ons as gelowiges moet deur die genade wys dat ons glo in hoop van 'n ewige lewe, van ons gaan hierdie geliefde weer sien. Ons gaan saam met hierdie geliefde weer tyd spandeer. Ons glo in hoop. Hoop lyk soos 'n doelgerigte vaste wete van 'n prentjie wat daar voor jou ergens op die horison is. Dis waartoe jy met jou lewe op pad is heen. Dis hoop. En die hoop wat ek en jy het in ons geloofslewe is ons ewige lewe saam met Christus. Genade vir my en jou is dankie tog, Here, die genade wat ons het, die genade wat hy ons gee, die genade van sy kruisdood is ewige lewe. Hy het eerste opgestaan, hy was die eerste vrug uit die doodheid op. Hy het eerste opgestaan, sodat ek en jy kan weet, ons gaan ook uit die doodheid opstaan, net soos wat hy uit die doodheid opgestaan het. Dis die hoop wat ek en jy mee sit. Dis waar van Titus 1 vers 2 praat. En as ek hierdie ding by jou wil kom vasmaak, wil ek vir jou kom sê, hier was ek op 'n stadium, ek weet nie of hulle meer hier is nie, 'n kerk in Pretoria wat gesê het, as jy dood is, as jy dood, dan is jy wurmkos. Dan word jy in die grond gesit en jy, daar's nie iets soos ewige lewe nie. Paulus sê oor sulke mense, hulle is die mees bejammerenswaardige klomp mense wat daar is. Dit is nogal 'n mooi woord, bejammeringswaardig. Hulle is waardig om bejammer te word, want wraggies, as jy nie die hoop van die ewige lewe het nie, hoekom doen jy hierdie Christenskap? Hoekom leef jy? Hoekom volg jy Jesus? Dan kan jy net sowel, soos Paulus maar sê, eet en drink en te kere gaan party, want môre sterf ons. Nee, ons het 'n hoop dat Jesus leef. Hoekom? Want Prediker 3 vers 11 sê dat Jesus die ewigheid, God het die ewigheid in ons harte vasgemaak. Weet jy, ek en jy is gemaak met ewigheid in ons wese. Besef jy dat jy gemaak is, soos wat 'n petrol engine gemaak is om gestaar te word en te ry. Jy kan hom daar in die garage parkeer en jy kan blomme plant in hom. Dis nie waarvoor hy gemaak is nie. Hy is eintlik gemaak om te ry. As jy daai kar net rondstoot in jou erf, dan gaan jy nooit tot sy volle potensiaal daai kar sien nie. Hy is eintlik gemaak om daai sleutel te draai, daai petrol engine aan die gang te kry en voluit lekker te kan jaag met hom. Dis waarvoor hy gemaak is. Ek en jy is gemaak vir ewigheid, maar nou het sonde en alles wat daar rondom is, ons vasgevang in 'n tydelike, verganklike, agteruitgaande liggaam. Maar net soos wanneer jy 'n vis uit die water uithaal en jy laat hom hier op die kantlyn lê en hy hap so na die lig, dit lyk asof hy weer water soek om sy kiewe vol te maak. Soos ek en jy in hierdie tydelike. Ons is eintlik uit die ewigheid uitgehaal en ons lê soos daai vis en hap, ons begeer die ewigheid. En ons moet weer soos daai vis, as jy hom teruggooi in die water en hy weer begin swem, ons moet weer teruggegooi word in die ewigheid. En wanneer ek en jy met ons dood teruggegooi word in die ewigheid in, swem ons in die ewigheid, want dis eintlik waarvoor ons gemaak het, soos 'n vis in die water, soos 'n mens in ewigheid daarvoor gemaak. So, dis hoe genade lyk, soos gee, soos hoop en soos waarheid. Ek wil vinnig vir jou sê, Johannes 4 vers 24 sê dit so mooi, dat dan praat Jesus met 'n vrou, Samaritaanse vrou by die put, en dan vra sy, ja, maar waar moet ons aan bid, en julle aanbid daar, en ons aanbid hier, en wat is nou die regte een, en dan sê die Here, waar dood eenvoudig, God is gees, en die wat hom aanbid, moet hom vanuit 'n hegte verhouding met die gees, en in waarheid aanbid. Ek en jy moet die Here in gees en in waarheid aanbid. Ons het die woord se waarheid en die Heilige Gees se leiding nodig om hom te aanbid. Weet jy dat genade lyk soos waarheid? Dat ons mense konfronteer met waarheid. Ek het 'n mannegroep wat op donderdagoggende bymekaar kom en gereeld dan sê ek vir die mannegroep, deel van ons werk, deel van ons Christenskap is dat ons aan vir mekaar en aan mekaar verantwoordbaar is. Ons hou mekaar verantwoordelik vir wat in jou huwelik aangaan, wat in jou kinders se lewens aangaan, as jy besig met jou kinders Christelik groot te maak, so ons vra mekaar reguit vra. Hoekom? Want ons glo in die waarheid. Hierdie waarheid van die woord rig ons lewens. En daarom, ouens, as ons in genade glo, dan konfronteer ons mekaar partykeer met die waarheid. Ek het in die afgelope tyd agtergekom hoe baie mense waarheid en konfrontasie vermy. Hulle hou van waarheid, maar dan moet dit hulle pas en dan wil hulle glad nie konfronterend wees nie. Besef jy dat omdat ons mense is en almal van ons foute het en almal opinies het, kan ons nie die waarheid in genade bly toepas sonder konfrontasie nie. Want party mense maak foute en dwaal af van die ware waarheid af. En dan moet ons hulle terugbring by die waarheid en sê, hey, ek kan nie net nice wees met jou nie, ek moet jou nou konfronteer ook en sê, hey, jy kan nie 'n ekstra vrou vat nie. Hey, jy kan nie naweke dronk wees en dink dis okay nie. Nee, jy kan nie jou geld wegdobbel nie. Nee, jy kan nie in hierdie dwaallering begin glo nie. Maar as ons nie gaan konfronteer nie met die waarheid nie, as ons nie besig is om te sê, die skrif sê, jy moet hierdie ding so toepas nie, dan is ons nie genadig met mekaar nie. As ons mekaar net nice is en los, en jy sien hierdie ou dwaal af en hy maak droog, en sy huwelik gaan nou onderlei, of sy finansies gaan nou onderlei. As jy sien, 'n jong man staan op, en hy wil nie hard werk nie, en hy speel die hele dag games, en jy bly nou maar net stil, en jy sê niks daaroor nie. Is jy besig met genade? Is dit hoe genade lyk? Nice wees. Om net doodstil te bly. Miskien as jy gefrustreerd raak, om eerder met iemand anders te gaan gesels oor daardie persoon, en wat jou frustreer van daardie persoon. Ons noem dit skinder, by the way. Nee, dis nie hoe genade lyk nie. Genade lyk soos ek glo in die waarheid, ek weet wat die waarheid is, en omdat ek 'n student van die waarheid is, gaan ek nie skroom om as gevolg van genade, vanaf die genade troon van God, jou te konfronteer, sodat jy weer by die genade troon kan uitkom, weer by Jesus se liefde kan uitkom. Dis my en jou se werk, dis hoe genade ook lyk. So, kan ek en jy met mekaar ooreenkom, omdat jy die Here se gee beleef het, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat niemand verlore hoef te gaan nie, maar dat almal tot ewige lewe kan kom. Hy het gegee, sal jy gee. Hy sit die hoop in ons harte, sê Titus 1 vers 2. Sal jy ook bly hoop en hoop aan ander gee en vir ander vertel van die ewige lewe en leef asof daar 'n ewige lewe is? En sal jy die waarheid so deel maak, so bestudeer, so deel maak van jou lewe, dat jy nie sal skroom as dit tyd is om mense met die waarheid te konfronteer nie? Ek het hierdie week weer Matteus 18 bestudeer. Ek en my vrou het so 'n woordskool wat ons op YouTube gesels en ons werk op die oomblik deur Matteus en ons het Matteus 18 bestudeer. En toe ons in die woordskool Matteus 18 bestudeer, toe kom ek agter weer die kosbare realiteit van konfrontasie met die waarheid sodat iemand teruggewen word. Die woord terugwen het vir my so uitgestaan in Matteus 18. Ons moet iemand en liefde kan terugwen. Dis hoe genade lyk. Dis wat genade is. En dis hoe ons teenoor ander moet leef, wat afdwaal, wat sondig, wat die waarheid nie meer in hulle het nie. Kan ek en jy vir mekaar sê, ons is mense van genade, daarom gee ons, daarom hoop ons, en daarom leef ons in waarheid. Here, dankie vir die voorreg om u genade te ontvang in ons lewe. Mag ons dan doelbewus dink oor u genade en dink, hoe leef ons dit uit? Here, hier's 3 maniere om dit uit te leef. Daar's nog baie meer, maar hier's 3 maniere. Help my gee. Help my hoop leef, ewige lewe leef. En help my waarheid toepas, al kos dit konfrontasie. Here, Nou wil ek die gemeente, elkeen wat na my luister, wat deel van die kerk is. Nie my kerk nie, die kerk, baie belangriker as my kerk. Here, wat 'n voorreg dat ek hulle kan kom seën met die liefde van God ons Vader. Wat 'n voorreg dat ek hulle kan seën met die krag van die Heilige Gees wat hulle toerus, oprig en vrymoedigheid gee om te praat oor genade en die hoop in Christus. Maar Here, as ek hulle kom seën, wil ek hulle vandag bovenal kom seën met die genade van Jesus Christus. Here, as ek hulle met die genade van Jesus kom seën, wil ek vra, mag hulle weet in hulle hart en siel, U was teenoor hulle genadig, deur U lewe vir hulle in hulle plek te gee. Here, mag ons daarom U genade uitleef aan ander, vir ander genadig wees, en vir hulle gee, vir hulle hoop gee, vir hulle waarheid gee. Ons loof U, Jesus. Amen.